Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Azərbaycan Ermənistana qeyri-qanuni silah satan Albaniyaya nota göndərəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Kosova müstəqil olarsa bu Avropada sülhə təhlükə yarada bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Qərarı bugün Nazirlər Kabineti verib. Məqsəd isə ölkədə un qıtlığını aradan qaldırmaq və çörəyin qiymətinin qalxmasının qarşısını almaqdır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qərar İqtisadi İnkişaf, Maliyyə, Vergilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflər əsasında verilib.
Nazirlər Kabineti qərarı alıb ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən əlavə dəyər vergisindən azad olan malların siyahısına buğda və mislin əlavə edilsin.
Ötən ayın sonlarından Azərbaycanda yaranan buğda qıtlığı ilə bağlı 2 gün əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə müraciət edib, ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisinin ləğvini istəmişdi. İndiyə qədər Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana gətirdiyi taxıla görə sahibkarlar 18% əlavə dəyər vergisi ödəyirdilər.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bugün Albaniyaya nota göndərəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, nota Albaniyanın Ermənistanı qeyri-qanuni silahla təmin etməsinə etiraz olaraq bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim ediləcək. Nazir xüsusi olaraq vurğulayıb ki, BMT-nin qətnaməsinə əsasən münaqişə vəziyyətində olan ölkələrə heç bir ölkə silah sata bilməz. Bu günlərdə Türkiyə hakimiyyət orqanları Albaniyadan göndərilən böyük miqdarda silah və sursatların ölkə ərazisindən tranzit kimi istifadə edərək Ermənistana göndərilməsinə icazə verməyib. İçərisində ağır artilleriya və sursat yüklənmiş 60 konteyner olan gəmi İstanbul limanından geri qaytarılıb. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Kosova münaqişəsinin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə, o cümlədən Abxaziya münaqişəsi ilə müqayisə olunması məsuliyyətsizlikdir. Bunu AP açıqlamasında ABŞ dövlət katibinin müşavirinin köməkçisi Matthew Braze deyib. Parlamentin spikeri Nino Burjanadze ilə görüşdə ölkədəki mövcud münaqişə ocaqları ətrafında müzakirə aparıldığını deyən Matthew Braze, seçki qanunvericiliyi və demokratik islahatlar ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldığını vurğulayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Gürcüstandan sonra Ermənistandan sonra isə Azərbaycana səfər eləyəcək. Brayzanın Ermənistan və Azərbaycana səfərinin məqsədi iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirəsidir. Brayza Bakıda həm də energetika və demokratiya məsələlərini də müzakirə eləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə deyir ki, Kosova müstəqil olarsa bu Avropada sülhə təhlükə yarada bilər. Kremldə çıxış eləyərkən Putin bildirib ki, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri nəzərə alınmadan Avropada sülh ola bilməz. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən həftə Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutulan qətnamə təqdim etməliymişdi. Amma Rusiya veto hüququndan istifadə edəndən sonra Amerika və Avropa ölkələri qətnaməni şuranın müzakirəsindən çıxarıb. Kosova Serbiyanın böyük əksəriyyəti albanlar olan əyalətidir. Rusiya və Serbiya Kosovaya müstəqillik verən planın əleyhinədir, deyir ki, bu digər mübahisəli ərazilər üçün prezident ola bilər. İslamabadda Qırmızı Məscidin yanında bugün güclü partlayış olub. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Partlayışdan qabaq polis Qırmızı Məscidi mühasirəyə alan yüzlərlə dindar tələbəni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Radikal dindarlar tələb eləyir ki, məscidə əvvəlki Taliban ruhanisi qaytarılsın. Bugün səhər dindarlar etiraz aksiyası keçirib, onlar dövlətin təyin elədiyi ruhaninin cümə ibadətini keçirməsinə mane olublar. Nümayişçilər hökumətin Qırmızı Məscidi yenidən dindarların üzünə açmasına etiraz edir. Etiraz edənlərdən bəziləri hətta məscidin damına qalxıb və oradan İslam bayrağını asıb. 3 həftə öncə təhlükəsizlik qüvvələri məscidə sığınmış yaraqlara hücum eləmişdi. Həmin vaxt 100-dən çox adam ölüb. Tələbələr tələb eləyirdi ki, İslamabadda şəriət qanunları tətbiq olunsun. Alban hökuməti 8 saatlıq iş gününü 5-ə endirib. Səbəb Cənubi Şərqi Avropada istilik nəticəsində yaranmış enerji qıtlığıdır. Dəyişiklik bazar ertəsindən iyunun 30-undan qüvvəyə minir. İyulun 24-də bütün ölkə elektriksiz qalıb, Makedoniyadan gələn enerji xəttində nasazlıq yaranıb. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. İndi efirdə Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonradır.
Yeah, it's done. Mənəxiz edişdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Xəbərlərdən sonra xatırladım ki, 101.7 FM dalasında və eyni zamanda da Azadlıq Radiosunun öqtəsi saytından bütün dünyaya siz Azadlıq Radiosunun proqramlarını dinləyə bilərsiniz. İşdən sonra proqramında həftənin hadisələrin şərhi davam etməkdədir. Studiyamızın qonaqları siyasi Əşkir Afmir Qədirov və politolog Seymbola Səlimovdur. Daha iki hadisəni biz şərh edəcəyik və yenidən Azərbaycanla birbaşa o bağlı olan hadisələrdən birini nəzərdən keçirək. Bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyakın Azərbaycana səfəridir və deyilənə görə təhlükəsizlik məsələlərin müzakirəsi bu görüşdə mühüm yer tutur. Sualım politolog Hüseynbola Səlimovdur. Hüseynbola bəy, bu Rusiyanın təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olaraq söhbətlərin davamını Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik danışıqlarında belə deyək, əksədasamı yoxsa cavabı mı kimi qiymətləndirmək olar mı? Və sizcə nəsə bir mühüm məsələlər həll oluna bilərmi bu görüşlərdə?
Prinsip ise mümkündür. Yani bu yakınlarda Amerika Birleşmiş Ştatları ile bağlı birlikte tehlikesiyle bağlı məsləhətləşmələr keçirildi. Düzdür, bu məsləhətləşmələrin konkret məzmunu hakkında geniş məlumat verilmedi. Bizde bir qayda olarak bir olur. Evvelki dövrlerde dövlət görüşlərində, söhbətlərində jurnalistlərin iştirakı təmin edilirdi. Jurnalistlərə məlumat verilirdi, press konfransiyalar keçirilirdi. İndi isə təəssüf ki, bu yoxdur. Ona görə də məlumat alma bir qədər çətindir. Və ola bilsin ki, həmin danışıqların bir növ bu Rusiyada aparılan danışıqlarda bir növ davamıdır. Mən belə maraqlandım, yəni burada söhbət daha çox, yəni görüşdə belə deyilir ki, Qəbələ irəlisi ilə bağlı danışıqlar davamı kimi gedir danışıqlar. Yəni danışıqlar, yəni ki, Rusiya həmin o öz təklifinin nə qədər yaşarlı olmasını, nə qədər mümkün olmasını araşdırmaqda davam edir. Məlum oldu ki, Amerikalılar da razılaşmışlar ki, onlar da deməli Qəbələ irəlisinin onların maraqlarına nə qədər cavab verib verməyəcəyini araşdıracaqlar. Yəni bu maraqlara cavab vermək dedikdə, yəni bu Qəbələ irəlisinin bu parametrlərinin deməli nə qədər mümkün, nə qədər əlverişli olduğunu araşdırmadan söhbət gedir. Bundan başqa onun modernizasiya olunmasından söhbət gedir. Amma Amerika tərəfi israrla yenə öz tərəfi öz rəyində qalır ki, Qəbələ irəlisi heç bir halda Polşada və Çexiyada qurulacaq deməli raketdən müdafiə sistemlərinə sistemlərinə münasibətdə alternativ ola bilməz. Ancaq onlarla paralel şəkildə istifadə edilə bilərlər. Yəni Amerika israrlıdır ki, Qəbələ irəlisi ilə paralel Rusiyada da və Çexiyada da həmin sistemlər qurulsun və ola bilsin ki, paralel olaraq Qəbələ irəlisindən də istifadə olsun. Və mənim məlum olduğuna görə, yəni mən bildiyimə görə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə də təhlükəsizlik məsələləri o cümlədən Qəbələ irəlisi ilə bağlı söhbətlər olub. İndi hansı razılaşmalar əldə olunub, söhbət hansı müstəviyyə keçib, bunu demək çox çətindir. Amma güman etmək olar ki, Rusiya hələ ki bu təklifində israrlı olacaq. Çünki Rusiyanın alternativ bir təklifi də yoxdur. Əks təqdirdə Rusiya ya ABŞ-ın deməli bu planlarına qarşı deməli ya yenidən soyuq müharibə başlamalıdır, ya Rus hər iki tərəf yenidən silahlanmaya üz tutmalıdır. Bu isə Rusiya qətiyyən sərf eləmir. İqtisadi cəhətdən Rusiya o qüdrətdə deyil. Rusiya çalışmalıdır ki, hansı bir formada, hansısa bir növdə ABŞ-ı əməkdaşlığa cəlb etsin. Bunun üçün hətta Rusiya hazırdır ki, öz yaxın, deməli, müttəfiq olan İranın maraqlarından da keçsin. Məlum olduğu kimi, Qəbələ irəlisinə Rusiya hətta açıq formada təklif etmişdi ki, Qəbələ irəlisi vasitəsilə İrandakı raket uçuşlarını da müşahidə etmək mümkündür. Yəni, bu Amerikaya birbaşa açıq mesaj idi ki, əgər sizin İranla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, İranı izləmək istəyirsinizsə, buyurun, gəlin Çexiyadakı və Polşadakı raket sistemlərinin köməyi ilə yox, bilavasitə Qəbələ irəlisinin köməyi ilə deməli, müşahidə edin. İndi danışıqlar digər detallar isə təəssüf ki, mənə məlum deyir. Mən bilmirəm ki, daha hansı söhbətlər olub. Amma bir qayda olaraq Rusiya deməli, emisarlarının, Rusiya məmurlarının səfərlərindən bir müddət keçəndən sonra nəsə məlum olur. Yəni, biz artıq buna alışmışıq. Yəni, biz artıq bir neçə dəfə əmin olmuşuq, bir neçə dəfə görmüşük ki, adətən bu səfərlər bitəndən sonra bir müddət keçəndən sonra elə Rusiya informasiya vasitələrinin özlərində hansısa informasiyalar sızırlar və bizə gəlib çatıblar.
Aydındır. Bu politolog Hüseyin Balasəlimov fikri idi. Rauf Mirqədirov həmçinin studiyamız qonağıdır, siyasi səhərçi. Rauf Bey, belə bir məsələ bugün məlumat yayıldı ki, Amerikan hərbi qurumu Pentagon artıq Amerikanlara Boeing şirkəti ilə müqavilə bağladı və Polşada yerləşdiriləcək raket əleyhinə müdafiə qurğuları üçün havadanlığın istehsalı və orada quraşdırılması haqqında bir sazişə gəldilər, razılaşmaya gəldilər. Condoleezza Rice, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi də bəyan etmişdi ki, Rusiyanın təklif etdiyi şərtlərlə biz razı deyilik. Demək olar ki, yox dedi. Qəbələnin Polşa və Çexiyadakı raket əleyhinə qurğularının olmaması şərti ilə istifadəsinə. Amma Azərbaycandakı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enders bildirdi ki, Qəbələ Ərləsinin birgə istifadəsi barədə istifadəsi haqda Amerika ilə öz yox sözünü deməyib. Amma həmçində üzə çıxdı ki, hə də deməyib. Belə bir fikirlər də var idi. Siz necə həmin bu məsələləri, prosesləri qiymətləndirirsiniz? Yəni, Rusiya nəyəsə nail ola bilərmi həmin bu təhlükəsizlik məsələlərini danışılarda?
Bilirsiniz, burada ümumiyyətlə mübahisənin predmeti nədir? Mübahisənin predmeti odur ki, siz Çexiyə və Polşada öz qurğularınızı radiokasiya stansiyasınız və raket hücumundan müdafiə qurğularınızı, yəni raketlərinizi yerləşdirməyin hissəsini. Onda nə üçün sual açır ortalığa? Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, NATO və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO bütövlükdə və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya hərbi hücum planları hazırlayırlar və yaxud da Rusiya hücum etmək istəyirlər. Söhbət həmin ərazilər olan təhlükədən gedir, sözsüz ki. Təhlükədən gedir. Və bu halda, sözsüz ki, bu halda, yəni ki, bütün o bəhanələrin gətirilməsinə bax, mənə sözsüz ki, NATO, özü də Şərqi Avropa ölkələri bu təhlükəni Rusiya ərazisindən görürlər. Və öz təhlükəsizliklərini nə qədər çox təmin etsələr, bir o qədər özlərini rahat hiss edirlər. Yəni ki, bu bir mənalıdır. Yəni ki, hansı sözlərin tərəflər, hansı ifadələrdən, diplomatik demarşlardan istifadə etməsinə asılı olmayaraq, bu bir mənalı aydındır ki, söhbət İrandan gələn təhlükədən getmir. Ən azı ona görə ki, doğrudan da İranın hələ yaxın dövrlərdə uzaq mənzilli raketlər yaradacağına ümid yoxdur. Hətta nüvə silahını əldə eləyə bilər, ancaq uzaq mənzilli raketlər yaratması çox uzun müddət tələb eləyir və çox böyük tədqiqatlar tələb eləyir, çox böyük investisiyalar tələb eləyir. Yəni, bu tamam başqa problemdir. Əslindən qalsa, yəni, İrandan təhlükə daha çox Rusiyaya var və Azərbaycana var, ya yaxın dövlətlərə var. Çünki orta mənzilli raketlər, İranın bugün malik olduğu orta mənzilli raketlər Türkiyəyə çata bilər, İrana çata bilər, İsrailə çata bilər, Rusiyaya çata bilər və Azərbaycana çata bilər. Bu, yəni ki, bir mənalıdır. O, nüvə silahının yaranıb-yaranmamasının o cümlədən terror məqsədi ilə istifadə edilməsi tamam başqa məsələdir. Onun üçün raketlər lazımdır. Raketlər lazımdır. Yəni, Rusiya da çox gözəl bilir ki, deməli, söhbət məhz Rusiyanın son dövrlərdə, xüsusən neftin qiymətləri artandan sonra Rusiya silahlanmaya, küllü miqdarda pullar ayırmağa başlayandan sonra müəyyən təhlükələr yaratmasından gedir və Şərqi Avropa dövlətləri, keçmiş NATO üzvü olan artıq keçmiş Sovet dövlətləri, Pribaltika dövlətləri və NATO üzvlüyünə hazırlaşan Ukrayna, Gürcüstan kimi dövlətlər mümkün qədər tez özlərini bu təhlükədən sığortalamağa çalışırlar. NATO-nun deməli, çətirinin altına girməklə, müəyyən təhlükəsizlik sistemi ilə özlərini əhatə etməklə. Və burada məsələ onda belə bir sual çıxır da, əgər Rusiya, yəni ki, həmişə əleyhinə, yadınızda da Balkanlarda yerləşdirilməsinin NATO bazalarının əleyhinə çıxışı, ümumiyyətlə bu Şərqi Avropa dövlətlərinin NATO-ya daxil olmasının əleyhinə çıxışı eləyirdi və s. Yəni, öz sərhədlərin yaxınlaşmasının, NATO-nun öz sərhədlərin yaxınlaşmasının əleyhinə çıxışı eləyirdi. Digər tərəfdən, yəni ki, bu absurd bir tələb idi, yəni ki, hər bir dövlət öz xarici siyasətini və təhlükəsiz sistemini tamamilə sərbəst müəyyənləşdirir. Heç kim axı qərbdə tutalım ki, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının yaradılmasının əleyhinə çıxış eləməyib və heç kim deməyib ki, nə üçün tutalım ki, Ermənistan və yaxud da ki, Tacikistan və yaxud da ki, Belarusiya, Belarus həmin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvüdür. Yəni, Rusiyanın ümumiyyətlə mövqeyi onun göstəricisidir ki, söhbət məhz burada bu məsələdən gedir. O, müəyyən hərbi siyasi nəzarət imkanlarını, hətta təhlükə yaratmaq ehtimalını özündə saxlamaq istəyir. Hətta söhbət real təhlükədən getmək ki, doğrudan da Rusiya sabah Polşaya hücum edəcək. Ancaq Polşa, tutalım, Çexiya və s. dövlətlər o qorxunu özündə hiss eləməlidir. Çünki tarixi ənənə də var çox gözəl. Bu hiss eləsinlər və öz siyasətlərini həmişə müəyyən korrektələr etsinlər. Sözsüz ki, Amerika bazaları orada olandan sonra biraz bu fərqli olur. Fərqli olur. Ancaq mən düşünürəm ki, bu danışıqların Azərbaycan üçün yəqin ki, əhəmiyyəti var. Hər hal Azərbaycan rəhbərliyi üçün. Əgər yadınızdadırsa, Cənab Prezident ayın 5-i deyəsən də, ya 4-ü, ya 5-i məzuniyyətə çıxdı da, qısa müddətli məzuniyyətə çıxdı və həmin Ərəfədə cəmsi 2 gün sonra, yəni bazar ertəsi Bakıya çox deməli, nüfuzlu bir şəxs gəldi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Lena Van der Linden gəldi. Yəni sözsüz ki, o elə səviyyəli qonaq idi ki, prezident onunla görüşməli idi. Görüşməli idi. Bir gün, iki gün məzuniyyəti, yəni təxirə salıb onunla görüşmək də olardı da. Özə ki, bizdə bəzən hətta tutalım ki, hər hansı bir universitetin professoru ilə görüşürlər. Hər halda Rea Van der Linden o cümlədən Azərbaycanla bağlı çox vacib məsələlərə təsir göstərə biləcək insanlardan biri idi. Görüşülmədi. Məndə bəzən belə təsirat olunur ki, onun da səbəbi var idi. Azərbaycanın prezidenti özünə xoş gəlməyən sözləri eşitmək istəmir sadəcə olaraq. Sözsüz ki, həmin görüşdə jurnalistlər məsələsi, söz azadlığı məsələsi müzakirə olunacaq və s. Eyni zamanda Human Rights Watch, yəni dünyada ən məşhur hüquq müdafiə təşkilatının rəhbəri gəldi. Hətta məndə olan məlumatlara görə prezidentə müəyyən mesajlar da göndərilmişdi ki, müəyyən Amerika Birləşmiş Ştatları o cümlədən maraqlıdırlar ki, prezident Watch təşkilatının rəhbərini qaldı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Prezident məzuniyyətdən qayıdır, bir gün sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə görüşür. Sözsüz ki, Rusiya çox vacib dövlət, ancaq hər halda bu o qədər də vacib olmayan bir görüş olsaydı, yəni ki, nəsə qarşılıqlı maraqlar olmasaydı, görüşməyə də bilərdi. Xarici İşlər Naziri var, hətta birbaşa məzuniyyətdə mən bilməm hansı ölkədə olub, ancaq uça bilərdi amanla, yəni ki, burada elə bir problem yox idi, əgər Bakıya gəlib bir gün, iki gün sonra amanla uçmağın, yəni ki, Yordaniyaya getmiş səfərə, rəsmi səfərə başlamaq vacib də deyildi. Amma hər halda bu görüşdə, hətta əgər yadınızdadırsa, məlumatlarda prezidentlə görüşün olacağı haqqında bir mənalı söhbət yox idi. Bir mənalı deyilirdi ki, Xarici İşlər Nazirliyində, hətta Araz Əzimov səviyyəsində, yəni Mavinin səviyyəsində əsas görüşlər olacaq. Bu vacibliyindən dolayı və Azərbaycan prezidentinin indiki vəziyyətdə Rusiya münasibətləri, Rusiya ilə olan məsələlərin müzakirəsinə, sözsüz ki, bu ancaq qəbələ irəlisi ilə məhdudlaşdırılmır. Necə ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri təhlükəsizlik sahəsində qələbə ilə məhdudlaşdırılmır, burada çoxlu başqa məsələlər də var. Eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya münasibətləri də. Tutam ki, Rusiya doğrudan çox maraqlıdır ki, tutam ki, Azərbaycan-İran məsələsində hansı mövqeyə tutacaq? Mümkün tutalım ki, ən azı zandaş eləmək maraqlıdır ki, tutalım ki, bu məsələlər Vaşinqtonda müzakirə olunub və necə müzakirə olunub bir məlumat alma. Digər tərəfdən tutalım ki, əgər yazılarsa Bush'un Putin'lə son görüşündən sonra bir bəyanatı oldu ki, biz İrana birlikdə son mesaj göndərməyə hazır vəziyyətdəyik Putin'lə birlikdə və Putin açıq şəkildə vəziyyətin belə olmadığını demədi və xarici işlər nazirinin mavini Axı söhbət təkcə qarşılıqlı münasibətlərdən danışmadı. Dedi ki, regiondakı təhlükəsizlik məsələlərinə Azərbaycanın münasibəti bizi çox ciddi maraqlandırır. Yəni söhbət burada təkcə qələbə yerləsindən getmir. Başqa ciddi problemlərdən gəlir. Bu baxımdan sözsüz ki, bilirsiniz, Azərbaycan ətrafında çox ciddi oyunlar gedir. Və bu oyunların getməsinin məncə əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz yerini müəyyənləşdirməyib. Yəni, məsələn, qərbçilər təxminən belə fikirləşirlər ki, Azərbaycandan əsas deməli, enerji axınları qərbə gedir və prinsip ki, Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur, qərb yönlü siyasət yeritməli, nəticə etibarilə qərb yönlü siyasət yeritməlidir. Azərbaycan çox ciddi qərb maraqları var, qərbin təşmişçiliyi var, yəni ki, o axardan çıxa bilməyəcək. Amma digər problemlər də var və bu problemlər daha çox subyektiv xarakter daşır və təsəvvür eləyində Azərbaycan 2 illiyə növbəti 2 il üçün növbəti iş planı NATO ilə imzalamağa başlayır. Hava ki, Ukrayna ilə Gürcüstan, Qoamla bizdə müttəfiq olan dövlətlər artıq NATO-ya üzvlük planını üzərində işləyirlər və onu imzalamağa hazırlaşırlar yaxın vaxtlarda. Yəni ki, üzvlük planı daxı müəyyən dövrdə. Biz ancaq yenə də fərdi tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində növbəti bir saziş imzalamağa hazırlıq. Bu deməkdir, Azərbaycan ən yaxşı halda 2 ildən sonra bir də danışıqlara mərhələsinə girə bilər. Çünki Azərbaycan öz yerini müəyyənləşdirir. Azərbaycan bugünə qədər ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olmuyor və məlum oldu ki, yəni ki, deyirdilər ki, dünya ticarət təşkilatına daxil olmağın mənfi tərəfləri var Azərbaycan üçün, ancaq yəni ki, eyni mənfi tərəflər Rusiya üçün ola bilər, yəni ki, bu daxili istehsalçı, ilk növbə kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır, heç bir subsidiyalar nəzərdə tutulmur, bilirsiniz ki, orada problemlər yarana bilər, sonra vergilərlə bağlıdır, o cümlədən ədəbi vergisi ilə bağlıdır və s. və ilaxır. Və bugün biz idxal olunan məhsul üçün ədəbi vergisini ləğv eləyirik və daxili istehsalçını vururuq praktika olaraq. Bu ancaq məlum oldu ki, axı eyni zamanda ümumiyyətlə enerji ixrac edən dövlətlər üçün biraz ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olmaq maraqlı deyil. Amma burada Rusiya var, yazıq qapıları döyür, yalvarır, indiyənəcən daxil, gəx Gürcüstan, gəx Estoniya mağını olur, gəx Polşa mağını olur buna. Amma vacib tərəf başqa idi. Məlum oldu ki, indi Azərbaycan Avropa Birliyi ilə azad ticarət rejimi haqqında danışıqlara başlamaq imkanına malikdir. Çünki nə qədər ki, Azərbaycan ümumdünya ticarət təşkilatının üzvü deyil, həmin danışıqlar başlana bilməz. Ermənistan, Gürcüstan, artıq hətta Ermənistan, Gürcüstan bizdən düzdür, Ermənistandan əvvəl daxil olub, sonra Ermənistan da onların hər ikisi artıq birbaşa olaraq Avropa Birliyi ilə bu danışıqlara azad iqtisadi rejim haqqında danışıqlar başlayırlar. Bu Azərbaycan inteqrasiya səviyyəsinin bizimkilər deyir, qərbə, evroatlantik strukturların bizimkilər səviyyəsini göstərəcəsidir və bu inteqrasiya olunmaq istəyinin çox aşağı səviyyədə olmasını göstərəcəsidir.
Aydın da bu isə Şəhərov Mirqədirovun fikri idi. Biz söhbətimizi davam edəcəyik. Sonuncu mövzumuz qalıb həftə ərzində baş verən birinci saniyədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosunun saytında, azadradiosu.az saytında forum keçirilməsi barəsində xatırlatma edim. Müxalifətin prezident seçkilərinə vaid namizədlə qatılmaq şansları necə? Qiymətləndirirsiniz sualı ilə forum açılıb. Xatırladım ki, gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək və hazırda müxalifətdəki siyasi qüvvələr tək başına və ya blok şəklində fəaliyyət göstərməkdədir. Son zamanlar müxalifətin prezident seçkilərində vaid namizədlə iştirak etməsi məsələsi yenidən aktuallaşıb. Və Azərbaycan müxalifətinin prezident seçkilərinə vahid namizədlə qatılma şansları necə qiymətləndirir sualına cavab olaraq şərhlərinizi həmin o forumda saxlaya bilərsiniz. Biz indi seçkilər barədə danışacaq. Düzdür, həmin o seçkilərin Azərbaycana aidiyyəti və əks-sədası barədə. Türkiyə parlamenti seçkilər oldu, keçirildi iyulun 22-sində. Hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası yenidən qalib gəldi və seçkilərin 46.7% səsini topladı. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 341 yere sahip oldular ve birçok meseleleri tek başına hal etme şansını kazandılar. Azerbaycan hem iktidar nümayenleri hem de muhalefet nümayenleri qeyd etdiler ki, bu seçkilər Azerbaycan için örnek olmalıdır. Sadece hansı məqamlar da örnek olmalıdır, bu meselelerdə fikir ayrılığı ortaya çıxdı. Hüseyin Bey, sorum sizədir. Burada Hüseyin Bey Səlimov, ne de örnek olabilir hem bu seçkilər Azerbaycan için?
Bilirsiniz, yani hakimiyet hansı mənada bunu özünə örnek sayır, mən doğrusu bunu bilmirəm. Yani müxalifətin dediği aydındır. Yani bu mənada örnek olmalıdır ki, Türkiyədə məlum olduğu kimi bir qədər problematik situasiya yaranmışdı. Yani diskusiyalı bir vəziyyət yaranmışdı prezident seçiciləri ilə bağlı. Belə bir sual qoyuldu ki, o vaxt ki, deməli, Türkiyə parlamenti nə qədər ölkənin siyasi spektrini əhatə edir, nə qədər yani bu məsələyə cavab verməyə məqbuldur. Ona görə də son nəticədə belə qərar qəbul olundu ki, Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilsin. Və həqiqətən də parlament seçkiləri keçirildi. Və bunun nəticələrini mən indi toxunmaq istəmirəm. Nəticələrini biz bir qədər sonra saxlayaq. Parlament seçkiləri keçirildi. Yəni örnək olası burada nədir? Mübahisə yaranmışdı. Mübahisəni həll etmək üçün mexanizm vardı. Və bu mexanizmdə seçki oldu. Türkiyə seçkiyə getdi, demokratik seçki keçirdi və yeni nəticələr ortaya qoydu. Yəni bu mənada sözün həqiqi mənasında bu bir bizim üçün bir örnək ola bilər. Yəni mübahisəli məsələlərin, predmetli situasiyaların seçkilər yolu ilə, referendumlar yolu ilə çözülməsi. Bu çox yaxşı aldı. Yəni bu mənada sözün həqiqi mənasında, yəni bir daha demək istəyirəm ki, bu örnəkdir həm müxalifət üçün, həm də hakimiyyət üçün. Yəni müxalifət tərəfdən yəni bu örnəyin o qəbul olunmasının mən səmimiyyətinə inanıram. Amma hakimiyyət nə dərəcədə bunu öz üçün örnək sanır? Bu mənim üçün doğrusu bir qədər şübhəlidir. İndi ki, növbəti ildə bizə də prezident seçkiləri olacaq. Baxaq, onda baxıb görəcəyik ki, hakimiyyət nə qədər Türkiyədəki situasiyanı özü üçün örnək sayıb, nə qədər saymayıb.
Hər halda Gültəngin Hacıyeva, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, qaydandan sonra qəzetlərin birinə verdiyi müsahibədə məsələ bu ifadəni işlətmişdi ki, bir nümunə kimi qəbul edilməlidir. Rəhbər, sizin düşüncələriniz var?
Yəni ki, söhbət örnək olub olmaması. Bəncə.
Yəni, Azərbaycan aidiyyəti prizmasından gələn bu məsələyə yanaşıq.
Bilirsiniz, mən oyundan tam razıyam ki, konflikt situasiyaların çözülməsi mexanizmini mövcudluğu ortalığa qoyuldu. Bu, normaldır. Amma nə baxımdan örnək olmalıdır? Söhbət, konfliktlər bu ya digər yolla həmişə çözülür. Türkiyədə də fərqli yolları da olub. Orada da hakimiyyəti ələ götürüb və s. və ilaxır. Çevrişlər də olub. Bugün konkret olaraq oynandı, seçim yolunun oldu. Örnək ola biləcək. Düzdür, hətta müxalifət partiyalarının bəzi rəhbərləri seçki prosesində, səs vermə prosesində yox, seçki prosesində müəyyən qanun pozuntuları olduğunu bəyan etdilər. Yəni ki, bu ilk növbədə yardımların paylanması idi. Yəni, hakim partiya yardımların paylanması deməli, kampaniyasından çox geniş istifadə edirdi. Bütün bunlar var idi. Amma bütövlükdə seçkilərin nəticələrini heç kim şübhə altına almadı. Mən gəlir bu baxımdan hakim partiyayla və müxalifət partiyası hər kisi bunu örnək kimi təqdim etməyə çalışır. Yəni ki, müxalifət partiyaları yəqin ki, bunu bu mənada örnək kimi təqdim etməyə çalışır. Saxtakarlıq olmuyor. Və bu seçimlə hamı razıdır. Hakimiyyət partiyaları yəqin ki, başqa tərəfini örnək kimi təqdim edəcəklər. Bax, görürsünüz, seçkilərin nəticələri ilə hamı barışır və hətta parlamentə gedib otururlar, parlament imtinə eləmirlər, seçkilərin legitimliyini tanıyırlar. Yəni ki, bu normaldır Azərbaycan şəraiti üçün. Amma önəmlisi mənim üçün bir qədər fərqli idi. Mənim üçün Azərbaycan cəmiyyəti üçün önəmlisi nə idi? Və burada mən qısa da olsa seçkilərin nəticələrinə toxunmaq istəyirəm. Bir tərəfdən hakim partiya hətta aldığı yerlərində olmasa, qazandığı yerlərində olmasa, qazandığı səslərin faizini artırıb. Artıb. Bu biraz təəccüblüdür, amma sözsüz ki, seçkilər vaxtından əvvəl erkən seçkilər idi və s. Bu. Ancaq hər halda bunun göstəricisidir ki, siyasət, müəyyən bir siyasət, cəmiyyət müəyyən siyasəti qiymətləndirir. Bu nəticədir. Digər tərəfdən müxalifət də öz təmsilçiliyini artırıb. Əvvəlki seçkilərə nisbətən hər halda. Eyni zamanda yeni partiya daxil olub, millətçi Millətçi Partiyası. Millətçi Partiya daxil oldu, HP daxil oldu bu seçkilərdə. Amma burada heç kim nəzərə almadı bir şey. Doğrudan mı yalnız sosial məsələlər idi Erdoğana qalib gəlməyə imkan verən? Yəni ki, sosial-iqtisadi məsələlərin həlli, doğrudan da sosial-iqtisadi məsələlər həll olunub, çox ölkənin iqtisadiyyatı sabitləşib, biznes mühit yaxşılaşıb və s. və ilaxır. Sözsüz ki, bu ciddi amil idi Erdoğanın əlində. Ancaq onun çox axı ciddi tənqid atəşinə tutulası məsələlər var idi. İraq məsələsi var idi, Kürt məsələsi var idi və s. məsələlər, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlər məsələsi var idi, hansınlarda ki, bunu çox ciddi tənqid atəşinə tuturdular. Buna bu Türkiyənin xüsusilə milli mənafələrə çox ciddi fikir verən bir cəmiyyət olduğunu nəzərə alsaq, bu Erdoğanın səslərinə kifayət qədər ciddi təsir göstərə bilərdi. Amma burada cəmiyyətin çox maraqlı bir rolu oldu. Və əslində qalsa Erdoğana bəlkə də qalibiyyəti bu cür necə deyirlər, parlaq qalibiyyəti təmin edən cəmiyyətin hadisələrə reaksiyası oldu. Mən Türkiyə televiziyası ilə bir verilişə baxırdım. Söhbət küçədəki deməli sorğudan gedirdi. Yəni bir qadına yaxınlaşırlar, simasından dinçi olmadığı idi. Yəni ki, aydın idi ki, bu adam dinçidir, tam dünyəvidir, hətta dinçilərin əleyhinədir. Dinçilərin əleyhinədir. Özü də ki, Ankarada Çankaya dairəsindəndir. Və çox maraqlı bir mövqe söylədi. Deyir, mən hakim partiyaya, AKP-yə səs verəcəyim. Nə üçün? Nə üçün? Deyir, mən həmişə hərbiçilərin təhdidi altında yaşamaq istəmirəm. Bir sıra halda bu halda hərbiçilərin işə qarışması, siyasi proseslərə qarışması bir sıra dünyavi üsul idarə tərəfdarları təkcə dini diktaturanın yox, hərbi diktaturanın da əleyhinə edilər. Bir çox böyük bir hissəsi hərbi diktaturanın dəli, hərbiçilərin diktəsinin dəliyinidir və onları məhz Erdoğana səs verməyə sövq etdi. Və bu faktiki olaraq Erdoğanın o kəsim Erdoğanın tam qalibiyyət çalmasına səbəb oldu. Bu bizə örnək olmalı. Zorakılığa qarşı cəmiyyətin müqaviməti, cəmiyyətin müqaviməti Türkiyədəki Azərbaycan cəmiyyəti üçün örnək olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti bunu öyrənməlidir. O ki, qaldı ki, dəyərləndirmə onlar hamısı bizi siyasi maraqlar çərçivəsində edilən asımlardır.
Aydındır. Minnətdarım sizə fikirlərinizə görə. Studiyamızın qonaqları bugün həftənin belə deyək şərhləri ilə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi və politolog Hüseyin Bolaz Səlimov. Onlarla biz gələn həftə 5-ci gün saat 5-də görüşəcək. Minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən sizə eləşdən sonra proqramı birazdan davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyu romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Nyu romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Hə, Azad Radiosunu dinləyirsiniz. Məhzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir və Bakı vaxtilə 7:26 dəqiqə vaxt qalıb. Biz bir yaxın dəqiqələrdə Bakı haqda danışacaq. Düzdür, Can Bakı proqramı deyil, amma hər halda bu məsələ haqda kifayət qədər çoxdan söhbət gedir. Bu paytaxtın köçürülməsi məsələsidir. Müxtəlif versiyalar var, müxtəlif yerlər təklif olunur. Hətta dünən, misal üçün, studiyamız qonağı 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşid Məcid belə bir fərziyə irəli sürdü ki, misal üçün, neftdən gələn gəlirlərin böyük bir hissəsini paytaxtın köçürülməsinə sərf etmək olar və misal üçün, İsmayıllı Şamaxı arasında olan bir yerdə müasir texnoloji səviyyədli bir yeni paytaxt salmaq olar. Yəni, maksimum əhalisi 500,000-luq bir paytaxt. Yəni, müxtəlif inzibati paytaxtdan söhbət gedir burada. Mümkündürmü belə məsələlər etmək, neft gəlirlərindən istifadə edərək paytaxt salmaq yoxsa yox? Biz yaxın dəqiqələrdə Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə danışacaq. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun.
Necə baxırsınız ümumiyyətlə siz belə ideyə? Belə ideyə səsləndi.
Belə ideyə mən birbaşa cavab verim, necə baxıram. Dünyanın yeni yaranan, müxtəlif ölkələrin paytaxtları, yeni yana paytaxtlarla bağlı bir kiçik bir monitoring keçirsəz, uğurlu olmayan bir layihədir.
Niyə?
Məsələn, bu layihə 1920-ci əsrin əvvəllərində daha çox Türkiyədə, sonra Braziliyada həyata keçirildi və bu layihələrin sonradan bizim Astana təcrübəsi,
Qazaxstan.
Qazaxstandakı təcrübə yadınıza gəlir. Bu olduqca, yəni belə deyək, bürokratik və dövlət aparatının daha səmərəli işləməsi, daha səmərəli fəaliyyət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan bir plandır. Və həmin dövrlərdə həqiqətən də böyük həmin idarə etmə qurumları, sonra mərkəz dövlət qurumları müxtəlif şəhərlərə köçdülər, onlar üçün böyük infrastruktur yaradıldı və infrastrukturdan da əlavə şəhərin özünün bir formalaşması prosesi getdi. Lakin sonraki illər göstərdi ki, başqa bir məsələ yenə də açıq olaraq qalır. Hər halda bürokratlar bura köçdükdə və həmçinin dövlət məmurları fəaliyyətlə məşğul olduqlar zaman onların əyləncələri, vaxtı istirahətləri, asudələri bir növ belə desək əllərindən alınmış olur. Və bu gün də siz görə bilərsiniz ki, Türkiyə təcrübəsində bürokratlar 5 gün İstanbulda, Ankara'da işləyib, 6-cı bazar günləri onlar yenə də İstanbula geri qayıtdılar. Astana'da mənim aldığım son məlumatıya vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Çünki məmurlar artıq Astana'da işləmək istəmirlər. Onlar daha çox Almatıya üstünlük verirlər. Braziliyada yeni qurulmuş, yəni paytaxtı Braziliya şəhəri olan bir yerdə düz çox mükəmməl bir, ideal bir şəhər sayılır. Dünya şəhər salma praktikasında onun hələ ki tay bərabəri yoxdur. Yenə də həmin şəhər böyük bir urbanizasiya məruz qaldı və əhalisi artdı. Yenə də qoruya bilmədilər. Və mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə bir layihə həyata keçirilməsi nəsə bizə uğur vəd eləyəcək. Çünki birinci tərəfdən bu problemin başqa bir kökü var. Azərbaycan əhalisi nə qədərdir ki, biz ona görə də yeni bir paytaxt yaradaq. İkinci bir tərəfdən də həmin paytaxt nə qədər effektli olacaq? Yəni, belə desək, Azərbaycanda biz belə düşündüyümüz paytaxt şəhərlər, paytaxtlar üçün seçdiyimiz məkan olduqda, yəni onların yerləşdiyi coğrafi mövqeyi də nəzərə almalıyıq axı.
Gəlin bir İsveçrə nümunə gətirək. Paytaxtı Bern şəhəridir, amma Sürrix kifayət qədər məşhur bir şəhərdir.
Bəli. İsveçrədə, bəli, İsveçrə təcrübəsi və hər kəs elə güman eləyir ki, İsveçrənin paytaxtı Cenevrə şəhəridir. Cenevrə şəhəridir. Həqiqətən də şəhərlərin paytaxt olmasından çox burada başqa məsələlər də var. Bizdə sırf inzibati məqsədlər üçün salınan bir yeni məkan məncə özünü doğrultmayacaq və əvvəldən də mən bunu demişdim, hökumətin heç bunu istəyi də görsənmir. Sözün əsası hökumət artıq başqa cür məndə olan məlumata görə plan hazırlayır. Bu plan nədən ibarətdir? Bakının mərkəzindəki olan dövlət mərkəzi dövlət idarələrinin və dövlət idarəetmə orqanlarının mütəmadi olaraq şəhərin ətrafına keçirilməsi. Belə bir praktikanı siz görə bilirsiniz. Ali məhkəmənin binasında, Ali məhkəmənin binası, yəni mühüm dövlət üçün mühüm əhəmiyyətli olan, yəni məhkəmə birləsi artıq şəhərin belə deyək, tam da olmayan, yəni mərkəzinə keçdi. Yəni deyək ki, son Xətai metrosunun ətrafında artıq gözəl bir müasir binanın tikintisini görürsüz. Hər halda hökumət buna yəni istək göstərmir və maraq da göstərmir. Və ona görə də mən elə güman edirəm ki, neft pullarını biz bir neçə milyard dollar xərcləyib, yəni paytaxt yaradırıqsa, ondansa yaxşı olardı ki, elə Bakı şəhərinin özünün infrastrukturunu, Bakı şəhərinin inkişafını təmin eləyək.
Bir gəlmişkən elə soruşmaq istərdim sizdən, neft gəlirlərinin şəhər infrastrukturunun ümumiyyətlə şəhəri salmada necə səmərəli sərf etmək məsələsi.
Biz
belə bir plan var.
Belə bir plan deyil, belə bir plan, onsuz da neft gəlirlərinin demək olar ki, böyük əksəriyyəti, ümumiyyətlə büdcə gəlirlərinin böyük əksəriyyəti Bakı şəhərində qalır. Və iqtisadi fəaliyyətin hamısı, demək ölkə iqtisadi fəaliyyətinin 90% Bakı şəhərində olduğu üçün həmin vəsait yenə də Bakıda qalır, dolayısı və birbaşa yoluna. Və bugün siz əgər dövlət investisiya xərclərini, yəni bir monitoring keçərsəz, ona görərsiniz ki, neft gəlirlərindən gələn, yəni bu formalaşan büdcə vəsaitlərinə hesablanan ayrılan dövlət investisiya proqramına uyğun olan xərclər demək olar ki, böyük əksəriyyət yenə də Bakıda qalır. Məsələn, deyək, Bakı şəhərində yenə də deyək, Milli Məclisin binasının tikintisi ilə bağlı artıq ikinci binasının tikintisi ilə bağlı gələn tikintiyə başlanılacaq. Yəni belə bir layihə var. Sonra siz teatrları görürsüz, siz böyük konsert salonlarını görürsünüz, onlar təmin. Bunlar hamısı böyük vəsaitlərdir və bunlar sözsüz ki, neft gəlirləri hesabına yarana vəsait. Və yaxud da ki, körpülər, avtomobil yolları, müxtəlif infrastruktur obyektləri. Yəni bunlar hamısı açıq-aydın göstərir ki, yəni neft gəlirləri yenə də Bakıda qalır. Və siz əgər regionlarda görsəz, yəni bir monitoring aparsanız, görərsiz ki, regionlarda onun həcmi o qədər də böyükdür. Çünki regionlardakı o əhali sıxlığı və həmin o insanların yerləşməsi, sonra həmin o regionun və həmin o şəhərin oynadığı rola uyğun olaraq yəni vəsaitlər xərclənir. Əslində yəni dediyim kimi neft gəlirləri ilə Bakının ilə inkişafı üçün işləyir və yenə də işləyəcək, hələ davam da eləyəcək və gələcək illərdə bu daha da artacaq neft gəlirinin artması ilə.
Yəmişkən, siz monitoringə başlamışsınız həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq. Birbaşa bununla bağlı olmasa, amma əyalətə artıq səfərlərə başlamışsınız və dünən İsmayılda idi səfərləsin. Nə gözə çarpdı? Əyalət nə yerdədir? Vəziyyət nə cüdür?
Sözün açığı, əyalətlərdə vəziyyət bir qədər ziddiyyətlidir. Çünki siz Azərbaycan bəzi regionlarına görə bilirsiniz, artıq inkişafa doğru, inkişaf etməkdə olan regionlardır. Bəzi regionlarsa yenə də əvvəlki kimi inkişafdan yerdə qalmasalı hər halda o tempo tuta bilmirlər. Burada başqa bir məsələ artıq Azərbaycanda kiçik və orta və kiçik şəhərlərin inkişafı məsələsidir. Məsələdə mən bunu yenə də qeyd edirəm həmişə. Azərbaycanda artıq belə bir fikir formalaşmağa başlayır, belə bir düşüncə formalı başlayır ki, bir neçə iri mərkəzin olması, regionlarda iri mərkəzlərin olması labuddur. Yəni bu lazımdır. Amma digər bir tərəfdən bizim o kiçik şəhərlər ki var, yalnız əhalisinin sayına görə də, məsələn İsmailli nə olduğumuz İsmail şəhərində 14 min cəmi əhalisi var. Yəni bu nə qədər aktualdır həmin şəhərin inkişafı, sonra onun sənaye ilə bağlı, yəni sürətli inkişafı və onun şəhərləşməsi məsələləri. Yəni dediyimiz kimi Azərbaycanda şəhərlər əksər hallardır. Yalnız əhalinin sayına görədir. Və yalnız da inzibati mərkəzi, rayonların inzibati mərkəzləri olduğuna görə şəhər sayılır. Əslində şəhər funksiyalarını daşımaqla bağlı olaraq, yəni müəyyən məqamlar, bu məqamlara diqqət etmək lazımdır. Orada heç olmasa bir, yəni deyək, bank şöbəsi varmı və yaxud da ki, mən istirahət mərkəzlərim varmı? Məsələn, işgüzar mərkəzlərim var, böyük yaşayış komplekslərim varmı, yoxsa sənaye kompleksləri varmı, kiçikmi? Yəni bunlar yoxsa bunlar şəhər də demək mümkün deyil. Yəni dediyim kimi, şəhər bizim gözümüzdə nə deməkdir? Şəhər bizim gözümüzdə yəni hərəkətli bir həyat deməkdir. Bu hərəkətliyi biz görə bilmirik. Həmin şəhərlərdə. Həmçində İsmailli də yəni dediyim kimi böyük bir rayon Azərbaycan ikinci ərazisinə görə böyük bir rayon olduğuna baxmayaraq əhali azı və ikinci bir tərəfdən dağlıq rayonu şəhər dağlıq ərazidə yerləşdiyi üçün də və turizm üçün bu şəhər daha çox belə deyək uyğun gəldiyi üçün də hələ ki turizmlə bağlı olaraq layihələrin hələ başlanğıcıdır. Yəni biz bunu gözləyirik görə turizmlə bağlı olaraq yəni yaxınlardakı vəziyyət nə yerdə olacaq. Ondan sonra bilərik ki ola bilsin İsmailli də yəni əvvəlki kimi belə deyək biz gözlədiyimiz urbanizasiya prosesi getməyəcək. Sadəcə ola bilər ki şəhərin əhalisi artsın falan. Amma bir tendensiya da var. Yəni bu tendensiyanı gözdən qaçırmaq olmaz. Məyən mənada regionların hər birində artıq yavaş-yavaş bu hər şey yeni tikintilərdən başlayır və tikintilər də görürsüz, böyük yaşayış kompleksləri də, yəni o İsmailli də vardı. Yəni dünən ki mən müşahidəmdə elə onu gözə çarpan idi və bunu soruşdum. Sözün açığı, yəni 3 yerli mərtəbəli blokdan ibarət, yəni bir massiv salınır. Bu da özü də bir inkişaf deməkdir. Amma hər halda Azərbaycan regionlarının inkişafı həm də onunla əlaqələndirirdi ki, əlaqələndirmək lazımdır ki, Bakıda gedən böyük urbanizasiya prosesi, Bakının böyük şəhərləşməsi və yaxın illərdə artıq meqapolisə çevrilməsi proqnozlaşdıran bir şəhər kölgəsində, yəni regionlardakı şəhərlər bir o qədər yəni gözə çarpan deyirlər. Biz yalnız burada Gəncənin rolunu qeyd eləməli. Gəncə daha böyük şəhərdir və Sumqayıt kimi, Bakı ilə Sumqayıt, yəni Beyək Məqbolüsü daxil olduğu üçün artıq Sumqayıtı qeyd eləmirəm. Və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, regionlar bu günlərim, yenə də əvvəlki dediyim kimi, əsasən iqtisadi inkişafın üzərində inkişaf eləyəcəklər. İqtisadi inkişaf, yəni regionlarda getsə, şəhərlər də böyüyəcək, şəhərlər də artacaq, şəhərlərin ixtisaslaşması da gedəcək. Şəhərlərin ixtisaslaşması da bizdə problemdir. Yəni hansı ixtisaslaşmaya uyğun olaraq gedir? Məsələn, hansı sahə üzrə, məsələn, kənd təsərrüfatı hansı sahə üzrə ixtisaslaşır və burada necə emal artırmaq olar və yaxud da sənaye, kiçik sənaye yaratmaq olar? Yəni bu məsələlər ciddiliklə ortada durur. Mən yəni bu barədə danışdım, dəqiqələr, bəlkə 10 dəqiqələrlə vaxt gedəcək. Ona görə də belə güman edirəm ki, hər halda ikinci dərəcə orta və iri şəhərlərlə bağlı olaraq yeni bir konsepsiyanın hazırlanması vacibdir. Həm də ona kömək eləyəcək ki, Bakı həddindən artıq yəni yüklənməsin. Mən bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Şəhərsalınma Arxitektur Komitəsindən və barədə müzakirələr aparırdıq və həqiqətən də belə düşünürük ki, artıq Azərbaycanda şəhərlərin, yəni kiçik və orta şəhərlərin belə deyək, yükünü artırmaq lazımdır. Bu yük artmasa, yəni ola müəyyən bir infrastrukturu, yəni yeniləməyə doğru və yaxud da infrastrukturu genişləndirməyə doğru bir cəhd olmasa, biz yenə də görəcəyik ki, Bakı əhali artıb. Bugünlərim Bakı şəhərlə bağlı, yəni bizim miqrasiya ilə bağlı olaraq, yəni əhalinin gəlməsi və getməsi ilə bağlı olur. Ciddi problemlər var. Yəni öyrənilmir. Bugün təxminən bir ay ərzində Bakının əhalisinin sayı ilə bağlı olaraq 4 müxtəlif mənbədən müxtəlif yəni informasiyalar sizdə və bu informasiya hansının doğru, hansının həqiqətə uyğun, hansının faktlar söykəndiyini biz bilmədik. Amma bilirik ki, bu informasiyaların heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni sadəcə olaraq yəni belə deyək, gözdən gözə yarı təyin edilmiş bir rəqəmlərdir ki, şəhər ərazisi bu qədərdir və yaxud da ki, şəhər statistikaya görə şəhər ərazisinin 2.2 milyondur. Amma yenə də rəqəmlər yəni özünü doğrultmur. Bu arada yəni həqiqətən də böyük iş aparmaq lazım gələcək. Yəni,
müxtəlif rəqəmlər arasında o, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı, sonra üstə gəl Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavinini açıqladı. Rəqəm orada çıxdı ki, Azərbaycan ərazisində 55% Bakıda cəmləşib və digər üçüncü mənbə də ortaya çıxdı. Qeydiyyat, yəni qeydiyyatda olanlar ümumiyyətlə 2 milyona çatdı.
1 milyon 800 mindir. Bəli, biz bunu gözləyirdik. Çünki biz 2005-ci ildə bu bir tədqiqatımız vardı bizdə. Onu apardıqda artıq məlum oldu ki, Bakı şəhərində əhalinin yəni qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyətinə yerdədir. Deyək ki, Keçlə qəsəbəsi, mən bunu həmişə qeyd edirəm, Keçlə Bakı mərkəzində yerləşir. Bizim orada apardığımız monitoring məlum oldu ki, əhalinin 36 min nəfər olmasına baxmayaraq, faktiki rəqəm 57 min nəfər, çünki 21 min nəfər, yəni qeydiyyat yoxdur. Amma orada binalar var, evlər var, yəni tikililər var. Yəni qeydiyyatı almaqla bağlı olaraq problemlər var. Ona görə də biz belə deyək, dəqiq informasiyaları əldə edə bilmirik. Şəhərin başqa istiqamətlərində də yəni bu problemlər var. Əhali qeydiyyatı alınmayıb və əhalinin qeydiyyatı alınması bir tərəfə qalsın, bu artıq bir hüquqi prosedurdur və belə deyək ki, bir statistik bir xarakteri daşıya bilər. Sonra bir belə deyək, dövlət idarəetmə orqanları üçün lazımlı olan bir məlumat çəbirlər. Sadəcə olaraq bir qeydiyyatın aparılması, yəni 2009-cu ildə biz gözləyirik ki, əhalinin qeydiyyatında nə qədər sayı çıxacaq və onda da rəqəmlər yəni əvvəl kimi olacaq. Yəni də statistika yəni bizə həmişə olduğu kimi rəqəmlər, eyni rəqəmlər göstərir. Yəni də bir neçə tək rəqəmli faizlə biz göstərəcəyik Bakı şəhərinə həvəsə, amma əslində axı vəziyyət başqa cürdür. Doğru.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, kiçik və orta şəhərlərin inkişafı konsepsiyası hazırlanmalıdır, hansı orada mühüm məqamlar qeyd olunmalıdır?
Bizim əsas nəzərdə tutduğumuz ideya ondan ibarətdir ki, kiçik və orta şəhərlər dedikdə burada bir islahat aparılması vacibdir. Azərbaycanda ümumiyyətlə islahatlar dedikdə bir qədər hərəkət çəkinir, amma inzibati islahatlara həqiqətən ehtiyac var. Məsələn, deyək ki, bugün də Azərbaycanda rayonlaşmanın sayı həddindən artıq çoxdur. Necə ki, Azərbaycanda, yəni bildiyimiz bələdiyyələrin sayı 2735-dən çoxdur. Yəni, yenə də rayonların da sayı çoxdur, arada 65. Yəni, bizim qonşu ölkələrin də artıq bu inzibati sahədə islahatlar gəlib. İnzibati islahatlar nəyə tutur? Artıq biz əsrin əvvəllərində Azərbaycanda olan qəza dairə sisteminə keçid və bir həmin inzibati ərazidə məsələn 2-3 şəhər mövcudluğu barədə yəni fikir söyləmək mümkündür. Yəni bunu bu formada etmək olar və regional bir mərkəz yaradıb və həmin regionun içində məsələn deyək Şamaxı kimi və yaxud da ki Şəki kimi bir regional mərkəz yaradıb onun adı nə istəyirsə qoyun, yəni bir neçə rayonun birləşməsindən əmələ gəlir, yəni bir inzibati vahid yaradıb, orada mərkəzdə idarə olub. Bu daha yaxşı effekt verə bilər həmin o regionların da, rayonların da inkişafına. Sonra həmin şəhərlərin bilavasitə hansı məqsədlər üçün yarandı, hansı məqsədlər üçün inkişaf eləyəcəyində, yəni görmək olar, məsələn, deyək, ola bilsin həmin şəhərlər yalnız əhalinin yaşaması üçündür və yaxud da ki, ola bilsin kiçik, lap kiçiksə, xırda, kiçik biznesin, yəni inkişafı üçündür, ola bilsin həmin regionların mərkəzləri isə, yəni böyük sənayenin və orta sənayenin inkişafı üçün nəzərdə tutulsun. Yəni bilirsiniz, regional inkişaf belə bir anlayışdır, yəni həmişə biz deyirik, şəhər və iqtisadiyyat, bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Əgər şəhərlərin iqtisadiyyatı varsa, onlara həmişə belə deyək, ətrafındakı regionlar, ətrafındakı hissələr, ərazilər inkişaf eləyəcəklər. Və adiyyatı yoxdur, yəni bu istəyir kənd təsərrüfatı olsun, istəyir bu ağır sənaye olsun. İstənilən halda yəni sənayenin olması şərtdir. Məsələn, belə deyək, əvvəllər Azərbaycan Respublikası təbəssümündə bir neçə şəhər var, 9 şəhər var idi və bu 9 şəhər həm də demək olar ki, regional mərkəz xüsusiyyəti daşıyırdı və həmin regional mərkəzlərə bir sıra inzibati funksiyalar verilmişdi. Bütün rayonlar mərkəzlərində yox idi və həmin regional mərkəzlərdə iri sənaye müəssisələri də var idi və həmin sənaye müəssisələrində çalışan insanlar var idi və sənaye elə bir anlayışdı ki, sənayedə bir insan yəni 3 xidmət sektorundakı yəni insanı yəni işə cəlb eləyir. Yəni 3 xidmət sektorundakı insan çalışır. Yəni özünüz baxın, əgər bir kənd təsərrüfatı emal sənayesində əgər deyək ki 500 nəfər işləyirsə, faktiki olaraq 1500 nəfər onunla bərabər yəni çalışır. Yəni onunla bərabər gəlir gətirməyə başlayır. Yəni görün nə qədər real. Artıq bu iqtisadçıların işidir. Artıq bu gələcəkdə o strateji bir planlaşma quran, həmçinin marketinq aparan insanlara aiddir ki, yəni dediyim kimi planlaşdırma, şəhər planlaşdırma, regional planlaşdırma artıq elə bir məsələdir ki, bununla ciddi məşğul olmaq vaxtı gəlib çatıb. Və bir qədər də artıq deyim, bəlkə də biraz da gecikmişik. Çünki regionlar görsün ki, rayonlarda hər birində inkişaf gəlir, amma nə istədiyimiz bəlli deyil. Sözün açıq, yəni abadlıq gedir, falan gedir. Amma mənə baxırsan ki, deyək ki, rayonlarda nə görə McDonald's yoxdur? Yəni siz oturub ailəlik bir restoran tapa bilməzsiniz, doğru deyirəm. Və yaxud da ki, otel yoxdur, infrastruktur yoxdur. Bu, yəni insanlar gəlirlər, məsələn, istirahət eləmək istəyir, onların iş dalınca gələnlər olur. Yəni onların qalması üçün elementar bir yer yoxdur. Və yenə də görürsüz ki, həmin böyük şəhərlər, həm regional mərkəzlər yenə də bu funksiyanı öz-özlərinə götürürlər. Əgər belədirsə, yəni gəlin daha nə gecikirik, yəni burada gecikmək heç bir mənası yoxdur. Bunun üçün böyük bir siyasi iradə də tələb olunmur. Müəyyən bir yəni optimallaşdırmaya gedib sadəcə Azərbaycanda rayonların əhalisinin rayonların sayını azaltmaq lazımdır. 65 neçə olmasa bir 15-ə salmaq lazım ki, effektiv bir idarə etməyə malik olur.
Yəni bu mümkündür 65.
Bu mümkündür. Bu mümkündür. Çünki istənilən halda rayonlaşma, yəni Fransa dövründən başlasa, Napoleon Fransasından başlasa da, yəni Sovet dövründə bu proses ona görə aparılıb ki, daha effektiv idarə olunsun regionlar. Amma bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, Sovet dövrünün özünün planlaşdırma xüsusiyyətləri var. Sovet iqtisadiyyatı tək dövlətin əlində idi. Bugün isə vəziyyət dəyişib. Bugün bazar iqtisadiyyatıdır və dövlətin iqtisadiyyatdakı rolu olduqca azdır. Və belə bir olan şəraitdə biznesi regionlara cəlb etmək və həmçinin investisiyaları ora cəlb etməkdən ötürü müəyyən bir inzibati tədbirlər də əlatmaq lazımdır. Yəni stimullaşdırıcı faktlar da olmalıdır. Məsələn, deyək, Mərkəzi Aran regionunda böyük deyək ki, rayonlar var ərazisinə görə, amma şəhərləri kiçik-kiçik şəhərlər var. O kiçik şəhərləri müəyyən bir inzibati, yəni bir mərkəzləşmə aparmaq olmazmı? Onlar yəni inzibati mərkəzləşmə həm də xidmətin yaxşı effektiv təmin olunmasına, yəni dəlalət edir. Deyək ki, məsələn, zibil daşınması ilə bağlı olaraq bu günlərim yerli idarəetmə qurumları fəaliyyət aparırlar. Əgər hər hansı bir sabah şirkət ora gəlirsə, xarici şirkət gəlirsə, o kiçik bir rayon ərazisində, kiçik bir şəhər ərazisində xidmət eləmək istəməyəcək. O istəyəcək ki, böyük bir ərazisi olan yerdə, yəni ən azından əhali 4-5 yəni şəhəri olan bir regionda xidmət eləsin. Və belə olan halda da belə deyək, investisiyalar artıq özləri, yəni bir qədər də həvəs göstərməyə başlayacaqlar regionlara. Yəni dediyim kimi, iqtisadi inkişafın parametrləri şəhərləşmə, yəni şəhər planlaşdırmasının parametrləri bir-birinə uyğun gəlir. Əslində bunlar olduqca bir-birinə bağlıdır. Və qayıdırıq, mən qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə, Bakı şəhərin paytaxt məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Əslində bu paytaxt ideyası 1950-ci illərdə yəni ilk dəfə ortaya çıxıb. Bakı şəhərinin planlaşması ilə bağlı olaraq bir problemi nəzərə çatdırmaq istəyirik ki, Bakı kənd planlaması, yəni bugün problemi deyil. Bakı kənd planının problemi 1898-ci ildə Bakının qurulan birinci planındadır. Yəni burada da belə deyək, şəhərin monosentrik bir xüsusiyyəti nəzərə alınıb ki, hər şey şəhərin qala divarlarından başlamış, yəni inkişaf elə və orada böyük inzibati mədəniyyət mərkəzləri də yaradılıb və nəzərə alınmıbdır. Doğrusu həmin də vaxtı nəzərə də almaq olmaz ki, avtomobil yolları, əhalinin sənayenin inkişafı, əhalinin artımı kimi məsələlər nəzərə almaq və həmin problemlər məsələ Bakının 19-cu əsrin sonundan sonraki başlanan planlaşmasından yaranıb. Və bu gün də görürsüz ki, eyni vəziyyət, yəni eyni sxema uyğun olaraq yəni Bakı şəhəri, yəni belə böyük düzdür, indi böyüməklə bağlı tam başqa bir məsələ var. Bakı şəhərinin biz hamımız yəni görürük, hamımız da bilirik ki, necə anormal belə artıq demək olarsa bir böyümə, bir inkişaf gedir. Yəni mən bunu tikintilər mənasında nəzərdə tuturam. Başqa bir anlayış da ondan ibarətdir ki, 1950-ci illərdə paytaxt salınır. Bakı şəhərinin coğrafi quruluşu uyğun gəlmirdi. Artıq həmin vaxtdan hiss etməyə başlayırdılar ki, müəyyən mənədə Bakı tələbatları ödəməyəcək. Deyək ki, 1956-cı ildə İsmaili ilə Qara Məryəm arasında bir kiçik şəhərin qurulması ilə bağlı bir təklif var idi. Biz hətta bununla bağlı olaraq 1995-ci ildə hətta biz bununla tanışırdıq. Həmin vaxtda siyasi coğrafiyaçılar, müxtəlif coğrafiyaşünaslar məsələ ilə məşğul olurdular və onlar təklif eləmişdilər. Belə deyək, həmin vaxtda siyasi iradə yalnız bir, yəni Komünist Partiyasının və həmçinin planlaşmış, yəni tək dövlətin əlində olan bir quruluşun yəni xüsusiyyətlərinə qaynaqlanan bir qərarı əsaslanırdı. Və bu mənada həmin plan belə deyək, məhvə doğru getdi. Bu günlərimizə biz Bakı şəhərini deyirik belə böyük bir inkişafını, yəni dinamikanın qarşısında əhalinin həm miqrasiyası, həm neft gəlirlərinin Bakıda yəni daha çox investisiya xərcləri üçün qoyulması və başqa bir tərəfdən də əhalinin avtomobillərə tələbatının artması və böyük yəni belə istehlakçı yəni belə deyək istehlakçıların daha çox vəsaitlər əllərində olması. Bunu deməyə imkan verir ki, yəni bu gün hər kəs düşünür ki, Bakı şəhərinə köçmək lazımdır. Əslində lazım deyil. Bakı şəhər mərkəzinə elə biz yaxşı bir idarə etmə, effektiv bir idarə etmə qura bilsək, mən elə güman edirəm ki, heç Bakı şəhərinə köçülməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki ən azından Azərbaycanda dövlət idarə etmə aparatı 90-cı illərdən müqayisədə olduqca kiçilib. Yəni bu dövlət idarəetməsinə aparan islahatların nəticəsidir ki, bu gün siz nazirliklərdə və yaxud dövlət komitələrində həminki kimi yəni böyük bir səpələnmə görə bilməzsiniz. Yəni konkret olaraq ştat da var və siz 20 min nəfərə yaxın bir dövlət aparatı yəni, özünüzdə təsəvvür edin. 20 min nəfərdən ötürü Azərbaycan paytaxtını köçməyə ehtiyac var mı? Və nəyə görə də bu ideyaya bir qədər yaxşı belə deyək, yanaşmırlar hökumətdə. Ona görə ki, indi özünüz də görürsüz, hökumət evinin təmiri və hökumət evi yeni bir məkana keçir. Yəni, əgər belə bir proses olsa, ən azından yəni, bunda hökumətin buna bir cəhdi olmazdı. Və mən sözün açığı diqqəti əleyhinə deməzdim, amma belə şəhərin köçülməsinə bağlı olaraq məsələnin müzakirəyində olduqca böyük yəni, müxtəlif məsələləri müzakirəmə. İqtisadi, sosial səbəbləri, idarəetmənin şəhərin özünün idarəetməsində qədər effektiv olmağını yəni müzakirə eləmək lazımdır. Yəni bunlar hamısı kompleks məsələlərdir. Və son nəticədə elə onu demək istəyirəm ki, bu neft gəlirlərinə bağlı Rəşid müəllimin söylədiyi fikirdə həqiqətən bir qədər həqiqət var ki, regionlarda həmin 200 milyard dollarlıq neft gəlirinə olmazmı ki, elə biz Gəncə kimi ikinci bir şəhərin daha yaxşı bir region üçün, Azərbaycanın digər bir yarısı üçün böyük bir meqapolisə deməyək, milyonçu bir şəhərə çevrilməsinə cəhd göstərək. Bu daha yaxşı olardı.
Rəyə gəlmişkən, onun bir növ abonenti olan millət vəkili Aqil Abbas dünən qeyd etdi ki, ümumiyyətlə şəhəri paytaxtı Bakı köçürmək lazım deyildi. Hələ o vaxtı Gəncədə saxlamaq lazım idi. O belə bir fikir də ortaya sürdü ki, əsas səhv elə onda
bu, müzakirə oluna bilər amma.
Minnətdarım Fuad bəy,
təşəkkür. Çox sağ olun, mən sizə minnətdarım.
Fuad Cəfərli idi bizim qonağımız bu saatda Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Mən ortizəsində yavaş-yavaş xudar seçim, amma sonunda gəlin hava haqqında məlumatla tanış edim sizi və bu buraxım.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirirlər ki, bugündən sabah keçən gecə hava proqnozunda havada ümumiyyətlə dəyişikliklər baş verəcək və hava sərinliyə doğru gedəcək. Sinoptiklərin verdiyi proqnozda həmçinin qeyd olunur ki, yağış yağma ehtimalı da var. Amma hər halda konkret olaraq buludlu olacaq, gündüz ara bir açılacaq, gecə və səhər yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı istisna olunmur. Şimşək çağacağı ehtimalı var. Bu, Bakı üçün verilən havadır. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Bakıda gecə 21-23, gündüz isə 28-30 dərəcə istilik gözlənir. Və salam, bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim və gələn həftə, həftənin birinci günü Azadlıq Radiosu sinifində 101.7 FM dahası və eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytında eşitmək ümidi ilə sizinlə xudahafizləşim. Salamat qalın.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyu romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.